cattedra.
Hristos vaskrse, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U emisiji Katedra čućete predavanje protonamjesnika Nemanje Mrđenovića o knjizi Kroz tamnički prozor, poruke srpskom narodu iz logora Dahau, svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, koje je održao na nedjelju Mironosica 4. maja 2014. godine u parohiji Svetog Save u Flemingtonu. Otac Nemanja naslovio je svoje predavanje Nikolaj protiv svijeta, a govorio je prevashodno o knjizi Kroz tamnički prozor, poruke srpskom narodu iz logora Dahau i nekim kontraverzama koje se vezuju za ovu knjigu i stradanje vladike Nikolaja.
Svima vama koji ste došli u ime bratstva svetog vladike Nikolaja, meni je izuzetno drago i izuzetna mi je čast da mogu danas da govorim o jednom takvom velikanu srpske i uopšte pravoslavne crkve u celom svetu. Htio bih samo da naglasim da je također velika odgovornost i velika čast govoriti pred vladikom Irinejem na ovu temu, zato što je on i svoj diplomski i master rad radi upravo na temu vladike Nikolaja i jedan je od svetskih priznatih eksperata kad se radi o ovoj temi. Ja sam se više puta konsultovao sa njim i u toku priprema ovog predavanja. Hvala Daniku za tu vašu pomoć. Još jedna stvar, ja volim da ubacujem ove audio-vizualna pomagala, a nisam mnogo spretan sa njima. Tako da imajte razumevanja, ako negdje omašimo nešto, ne žurimo se. Ok, naziv predavanja je Nikolaj protiv sveta. Sveti vladika Nikolaj, odnedavno kanonizovan u Srpskoj crkvi, nedavno pred 10 godina, je mnogo vremena već, dakle jedno pola veka, poslovan u Srpskoj crkvi i uopšte u pravoslavlju kao svetitelj i kao svetac. Međutim, postoji jedan ogromni deo sveta koji vladiku Nikolaja ne voli, koji ga napada, koji ga kleveće, laže o njemu i tako dalje. To nije nikakva novost, zato što je i sam Hristos tako prošao i svaki svetitelj u principu prati put svog gospoda. Oni su sveti zato što su u jedinstvu sa Hristom, ne zato što su nešto sami po sebi mnogo drugačiji od ostalih ljudi, nego su svoj život posvetili Hristu. I Hristos je lepo rekao: ne bojte se sveta, svet će vas odbaciti jer ste moji, ali ja pobedih svet. Tako isto i vladika Nikolaj, koji je pratio Hrista celog svog života, odbačen je od strane ovoga sveta. I svi vi koji poštujete svetog vladiku Nikolaja i koji se zovete hrišćanima, a živite u ovome svetu, pre ili kasnije srećete se sa ljudima koji će vam iznositi o njemu neistine i koji će možda sablažnjavati bilo nas ili neke naše bližnje, i zbog toga je bitno da budemo naoružani istinom i da znamo kako da im odgovorimo na te optužbe i na te klevete. O svetom vladiku Nikolaju Ohridskom i Žičkom mnogo se govorilo i mnogo se govori. Njegov značaj za pravoslavnu i posebno srpsku crkvu u 20. veku, a i uopšte, je najblaže rečeno neopisan. Ogromna većina njegovih dela je štampana, hvala Bogu, i sačuvana od zaborava. Sve što je on pisao i govorio izuzetno je aktuelno i već preko 20 godina, kako se njegova dela slobodno štampaju, ona nimalo ne gube na popularnosti. Snimljeno je nekoliko lijepih dokumentarnih filmova o njegovom životu i radu, ali istovremeno se ne stišavaju ni kontraverze koje se vezuju za ovog velikana svetosavske misije. Napadaju ga i s leva i s desna. Za navodni antisemitizam, za fašizam, za ekumenizam, pa čak i za neke banalne stvari poput pušenja, oblačenja i tome slično. Njegovi kritičari i njegovi branitelji vrlo često tumače, iskrivljuju i natežu vladikine reči kako bi opravdali neke svoje stavove, otkrivajući time samo sopstvenu plitkost i zatuženost. U posljednje vreme javlja se jedan novi fenomen cenzurisanja vladikinih dela i to iz okvira crkve. O tom cenzurisanju i iskrivljivanju njegovih reči, njegovih dela, čak i iz redova same crkve, također ćemo govoriti malo kasnije. Kada govorimo o vladici Nikolaju, moramo da krenemo od toga da je on poznat kao srpski Zlatoust. Sveti vladika Nikolaj bio je veoma čuveni besednik, pre svega besednik. Sveti Justin Ćelijski naziva ga slavnim srpskim Zlatoustom i podsjeća kako je Nikolaj svojim prvim besedama održanih 1910. i 11. godine u Beogradu ustalasao Beograd i celu Srbiju. Sa nepunih 30 godina imao je dva odbranjena doktorata sa prestižnih univerziteta i iskustvo jednogodišnjeg boravka u Rusiji, gde se dodatno upoznavao sa ruskim slovenofilima i misliocima i po povratku u Srbiju objavio svoje prvo obimnije delo Religija Njegoševa. Justin Ćelijski, ilustrujući snagu kojom je Nikolaj stupio na javnu scenu, navodi u jednoj od beseda održanih na Paraslovcima u Leviću kako od 1911. pa do danas nema ni jednog Srbina da se bavi bilo kojim pitanjem bogoslovlja, a da svoju temu ne proverava kroz reči i dela vladike Nikolaja. Pozivan je da govori po celoj Srbiji, pa čak i izvan nje. Poznat je jedan incident sa njegovom besedom u Sarajevu. On je besedio u Sarajevu 1912. godine i izjavio tada, dakle, u vreme Balkanskih ratova, kada je Austro-Ugarska još uvijek držala Bosnu koju je aneksirala pre toga i izazvala veliki međunarodni incident, on je izjavio kako su bosanski Srbi svojom velikom ljubavlju anektirali Srbiju Bosnu. To je bio veliki incident, on je zbog toga hapšen bio. 1913. bio je najpoznatiji besednik i duhovnik, najomiljeniji u celoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Kada je izbio prvi svjetski rat, Nikolaj je odmah otišao u rovove i na prvim linijama obrane Beograda besedio braniteljima Beograda, bodrio ih i kuražio. Samo njegovo prisustvo dosta je značilo vojnicima i nakon što je Srbija 1915. pala pod austro-ugarsku okupaciju, njega su kao mladog i vatrenog besednika crkva i kralj Petar poslali na zapad da tamo širi istinu o srpskom stradanju i naporima Srbije za oslobođenje. Njegove besede u Americi dovele su desetine hiljada dobrovoljaca na Solunski front. Njegovi nastupi po Engleskoj i Britaniji obarali su svu nemačku i mađarsku propagandu. Broj njegovih beseda i nastupa, vatrenost i kvalitet, napori su koji se mogu porediti sa naporima čitavih armija na frontu. Jeromonah Nikolaj Velimirović bio je sam po sebi naš zapadni front. Tu na tom frontu Nikolaj ne samo da je izvojevao veliku pobedu nad antisrpskom propagandom i doprineo preživljavanju srpske vojske, države i naroda, nego je i do tančina izbrusio svoj besednički dar i isto tako osjećaj svetosavskog rodoljublja. Ovdje, evo na ovoj slici, vidimo Londonsku katedralu Svetog Pavla. Poznata je njegova beseda u ovoj katedrali na kojoj je prisustvovao engleski kralj i, kao možemo slobodno reći, hiljade ljudi. Kada je on u početku samo ćutao dok nije pokupio svu njihovu pažnju, a onda im je rekao kako je proveo prethodni dan prolazeći kroz tu katedralu, diveći se njenom veličanstvu, kako je velika, kako je lepa, kako su kamenje koje je donešeno da se ona izgradi je za godinama bilo zafljuskivano od raznih okeana, pošto se Britanska imperija rasprostrala cijelim svetom. Kako su tu razni rubini i tako dalje. I onda kad im je tako podigao entuzijazam njihov na kvalitih, rekao je, a ja dolazim iz jedne zemlje koja ima puno veći i puno lepši hram. Što je izazvalo kod njih veliku sablaženost, gdje to ima veći i lepši tam. Onda je on izvukao iz mantije sliku ćele kule i rekao, evo hrama koga je moj narod izgradio kostima junaka braneći slobodu. Takav efekat je ostavio na ljude da je engleski kralj ustao na kraju njegove besede, obratio se narodu i rekao da Engleska neće vratiti mač u korice dok Srbija ne bude slobodna. Dakle, na tako jednom važnom mjestu, pred tako jednim važnim čovjekom, izvojio je pobjedu kakvu danas ne mogu da izvoju armije diplomata. Ovaj period njegovog života i to besedništvo opredelio je sam njegov budući rad na stazu pastirskog staranja, a ne samo čisto akademskog. Čovjek koji je iza sebe imao ukupno 4 doktorata, i to ozbiljna doktorata, tražio je od Siloda, kada su ga tirotonisali za ohridskog episkopa, tražio je da bude razrešen eparhijske dužnosti, kako bi sa nižeg položaja u crkvi mogao da bude korisniji ili da ga postave na nekakvu službu unutrašnjeg misionarenja međunarodom. Posle je on bio duhovnik bogomoljačkog pokreta. Prelazimo na jedan deo njegovog života koji je u ovom sada momentu neizbežan, a to je odnos Nikolaja i politike. Dotakavši se njegovog rodoljublja i posvećenosti pastirskom pozivu, dolazimo i do kontroverzi koje se vezuju za njegovu ličnost. Nikola je od ranog djetinjstva izbjegavao politiku i politička opredelenja. U vrijeme kad je on rastao i kad se već uveliko u štampi bavio javnim pitanjima, pre svega crkvenima ali i drugima, bilo je sasvim normalno da sveštenici i sveštena lica budu članovi partija, čak i poslanici u parlamentu ili čak da učestvuju u vlasti, da budu ministri u vlasti. Nikolaj se ipak na savjete nekih svojih starih duhovnika držao podalje, s time što se pitanje rodoljublja u to vrijeme, odnosno svetosavskog nacionalizma, kako bi on to povedao, nije smatralo pitanjem politike u to vrijeme, već pitanjem kućnog vaspitanja. Bilo je najnormalnije biti, voleti svoj narod i biti za svoju državu i za svoj narod, a ne biti protiv njega. Opet, upravo u ovo vrijeme njegove najveće kreativnosti između dva svjetska rata, na zapadu se uveliko razvijala i politička teologija, jedna grana teološke nauke. Teologija uopšte, i pravoslavna i latinska, u to vrijeme razvija se skoro isključivo na zapadu. Pošto je Rusija pala u okupaciju bezbožnih Sovjeta, a novooslobođene Srbija, Grčka, Rumunija i tako dalje, tek su uspostavljale svoj akademski sistem i svoje univerzitete i akademski život, tako da je u tom smislu zapad svakako uticao na razvoj Nikolajeve teologije, pošto on, ipak ne zaboravimo, najobrazovaniji srpski teolog u to vrijeme. Tako da već 1932. on objavljuje knjigu koja se zove Rat i Biblija. To je prvo delo iz oblasti političke teologije objavljeno na srpskom jeziku. Vrlo značajno, vrlo interesantno, pokazuje da je srpska crkva u to vrijeme parirala srpska teologija svjetskim tokovima teologije. Svakako, kao i sva njegova dela, ni ovo nije napisano u suvom akademskom stilu, već je prilagođeno bogomoljačkom stilu narodnog propovednika. Tako da je ta knjiga i dan danas aktuelna i može svako od nas da je čita, bez obzira kakvu ima teološku spremu, i da iz nje izvlači pravilne i značajne pouke za svoj život. Iz današnje perspektive Nikolaju zameraju što je 1934. odlikovan od strane Nemačke države, što se često maliciozno navodi kao da je odlikovan od Hitlera. Radi se o tome da je Nikolaj kao nadležni episkop uredio jedno nemačko vojničko groblje. Nemci su tamo izginuli u Prvom svjetskom ratu, izgubili su rat, Srbi su oslobodili svoju zemlju, u međuvremenu su Nemci tamo pokopali svoje mrtve dok su to držali u okupaciji, Srbi kad su došli, to je vremenom zapušteno, Nikolaj kao odgovoran kršćanin naredio da se to groblje sredi i uredi. To više Srbin nikad nije smatrao palog neprijatelja za neprijatelja. Taj čovjek je izbačen iz stroja, ona više nije nikakva opasnost. Na takav njegov gest, Nemačka država, ne Hitler, je reagovala najnormalnijim protokolom i udelila mu jedno odlikovanje, odnosno orden za građanske zasluge. Hitlerov orden, koji je ustanovljen za strane državljane, je ustanovljen 1937. godine, 3 godine kasnije, tako da Nikolaj nije mogao nikako da dobije Hitlerov orden. Već 1935. godine vladika Nikolaj na Kolarčevom univerzitetu u Beogradu održao svoje čuveno predavanje koje se zove Nacionalizam Svetoga Save. U toku tog predavanja on je pohvalio inicijativu Adolfa Hitlera da u Nemačkoj stvori nacionalnu hrišćansku crkvu. U principu se ovdje radi o daleko složenijem problemu u koji vladika Nikolaj nije konkretno ulazio na tom mestu, nego je navodio jedan primjer. I njegova tema, njegove besede i predavanja je bila nacionalizam Svetoga Save, a ne Hitlerov nacionalizam ili nacionalsocijalizam. Činjenica je da je on tada rekao da je ono što Hitler radi djelo koje može da uspe samo ako ga izvodi svetitelj, genije i heroj, odnosno kako je par rečenica naveo ranije, samo Sveti Sava. On je tada navodio Paskala i Hitlera kao primjere neuspjelog pokušaja stvaranja nacionalne crkve, ali svakako vrednog pomena. O ovome je čak i pisao episkopu Dionisiju posle rata i detaljnije to obrazložio. U ostalom, to je bilo 35. 1938. godine u engleskom parlamentu Winston Churchill izjavio je, citiram: "Uvijek sam govorio da ako bi Britanija bila poražena u ratu, nadam se da ćemo pronaći nekog Hitlera da nas povede nazad ka mjestu koje zaslužujemo među narodima." Kraj citata. Niko normalan danas neće reći za Churchilla da je bio fašista i obožavala Hitlera zato što je tako nešto izjavio 38. Dakle, ne možemo da izvlačimo iz konteksta stvari. Vladika Nikolaj je bio aktivni borac protiv konkordata i u vremenu kad je Srpska crkva izgubila patrijarha, da se podsjetimo, konkordat je posebni sporazum između jedne države i Vatikana kojom se uređuje pozicija rimokatoličke crkve u toj određenoj državi. Konkordat koji je trebalo da se potpiše u Beogradu 37. godine, koji je na kraju i potpisan, je stavljao rimokatoličku crkvu u povlašćeniji položaj u odnosu na sve ostale, uključujući i Srpsku pravoslavnu crkvu. Srbi kao većinski narod te države, koji su imali svog pravoslavnog srpskog kralja na čelu te države, naravno osjećali su da to nije u redu, i retki koji su imali smjelosti da se pobune protiv toga bili su organizovali čak i litiju, nazvanu krvava litija, kada su ih beogradski žandari isprebijali po naređenju tadašnjeg ministra u vladi. Dakle, kralj Aleksandar je bio mrtav, ali u toj svakako vladi dinastije Karađorđevića. Patrijar Varnava, koji se borio protiv konkordata, je pod misterioznim okolnostima umro u noći kada je konkordat u parlamentu izglasan, tako da se postoje sumnje, nikad nisu dokazane, ne možemo reći da su dokazane da je bio otrovan, ali dakle, recimo samo pod misterioznim okolnostima. Vladika Nikolaj u to vrijeme kada je crkva dakle ostala bez svoje vidljive glave, bio jedini spreman među arhijerejima da se uhvati u koštac sa Stojadinovićevom vladom, čiji je ministar unutrašnjih poslova, koji je poslao ove žandare, doktor Korošec, sveštenik rimokatoličke crkve iz Slovenije, ministar u vladi. Vladika je u to vrijeme predstavljao Srpsku pravoslavnu crkvu na svim ekumenskim i međucrkvenim sabranjima u državi i svetu. Učestvovao je na Carigradskom kongresu 1923. godine sa Milutinom Milankovićem. Bio je predstavnik Srpske pravoslavne crkve na svepravoslavnom zasedanju u Vatopedu 1930. Istovremeno je bio posvećen radu bogomoljačkom pokretu, gdje se sretao i radio sa ljudima iz svih struktura, od prostih seljaka do univerzitetskih profesora i ministara u vladi. Bio je blizak sa jednim od ministara u kraljevoj vladi, Dimitrijem Ljotićem, i drugim prvacima njegovog pokreta koji se zvao Jugoslovenski narodni pokret Zbor. Ali nikada nije bio član zbora, kao što nije bio član ni jedne druge političke ili nepolitičke organizacije, osim što je uvek pripadao samo isključivo crkvi. To da je bio član zbora uglavnom navode komunistički izvori koji sativ žele da mu napakosti. Pred sam rat vladika Nikolaj je otvoreno podržao pučiste 27. marta, dok je, na primjer, Ljotić imao drugačiji stav o tome, o čemu je čak slao i neko pismo, i Nemci mu to nisu zaboravili, niti su mu ikad to oprostili. Kroz sve vrijeme rata, dakle, od početka do svoje smrti, ali da kažem, ajde, do kraja rata, vladika Nikolaj je neskriveno i nepodeljeno simpatisao pokret generala Dragoljuba Draže Mihajlovića i bio čvrsto uveren u pobedu saveznika, plašeći se jedino opasnosti za carenja komunizma u Jugoslaviji. Prelazimo polako na njegova takozvana kontraverzna učenja. Najkontraverznije delo Svetog vladike Nikolaja, ako je uopšte dostojno tako o njemu, a i o ovom delu govoriti, je knjiga Kroz tamnički prozor, poruke srpskom narodu iz logora Dachau. Radi se o knjizi napisanoj za vreme njegovog zatočeništva u nacističkom koncentracionom logoru Dachau u Nemačkoj. U njoj vladika kritikuje savremenu Evropu, njena kulturološka i samozvana civilizacijska dostignuća. Bez namere da ponavljamo sve skribomanijačke tirade klevetnika vladike Nikolaja, pomenut ćemo da se radi uglavnom o nekolicini Jevreja na čelu sa Jovanom Bajfordom i Filipom Davidom i srbijanskom takozvanom nevladinom sektoru, gde se posebno isticali Mirko Đorđević, Sonja Biserko, Nataša Kandić i njima slično. Njihovi napade na Nikolaja svodili su se na to kako je on navodno bio antisemita, da je u toj pomenutoj knjizi Jevreja optužio da su izvor svakog zla, zamerali su mu što odbacuje Evropu i njenu civilizaciju, što odbacuje kulturu sekularističke Evrope, što je evropsku demokratiju nazvao satanskim delom, pa su čak tvrdili da je bio protiv higijene i da se nikada kao odrastao čovjek nije kupao. Nadalje, zamera mu se što nije u knjizi opisao stradanje u logoru, izgladnjivanje, prinudni rad, ubistva, gasne komore, medicinske eksperimente i što nije izrazio žaljenje zbog patnje Jevreja u tom logoru. Pošto im se teze očigledno nisu baš sasvim uklapale jedna sa drugom, naime, nije bilo baš jednostavno tvrditi s jedne strane da je Nikolaj bio fašista i saradnik Hitlera, kome je Hitler čak dodijelio orden, a jedan ovdje od, mislim, crnogorskih, ovih, ne Srba Crnogoraca, nego novih Crnogomontenegrina, jedan od njihovih autora navodi čak da je vladika Nikolaj, da mu je bio fašista kome je Hitler dodijelio orden jer je napisao da je Satana otac Židova. To vladika nikad nije napisao, niti ikad nešto slično izjavio, ali eto, čime se služi. Istovremeno, pored toga, činjenica je da je vladika bio zatvorenik u Dachau. Tako da te dve stvari nekako teško su im se uklapale, pa su onda morali da prave neke nove konstrukcije. I tako su došli do tvrdnje da je vladika Nikolaj u Dachau bio počasni gost. Dakle, on je oteran u koncentracioni logor kao počasni gost i da je to tamo bio na nekoj vrsti odmora. Da je bio u posebnim odajama i hranio se istom hranom kojom i nemački oficiri. Čak i izlazi u grad sa nemačkom vojnom pratnjom, a tamo je, kažu, boravio malo manje od mjesec dana. Američki dermatolog jevrejskog porekla, Filip Cohen, dodaje, i sad citiram, Velimirović iz Dachau podržavao srpsko učešće u holokaustu. Da bi podržao tu svoju tezu, stavio je sliku nemačkih vojnika kako streljaju zarobljenike u koncentracionom logoru na Banjici. Dakle, svako normalan ovdje vidi Nemce koji streljaju Srbe. Međutim, u potpisu piše kako je ovo slika Srba četnika, dakle, koji su kao saradnici Hitlera, obučeni u nemačke uniforme, kako streljaju Jevreje. Totalno jedno ludilo. Potrebno je, da bi se ovo sve razrešilo, odgovoriti na dva pitanja. Prvo, koliko je dugo i u kakvim uslovima vladika boravio u koncentracionom logoru Dachau i zatim šta je to konkretno vladika u svojoj knjizi Kroz tamnički prozor govorio ili nije govorio. Ovdje imam još nekih primjera ove današnje propagande protiv njega. Evo jedna slika vladike Nikolaja koji se navodno nikad nije kupao. Pogledajte koliko je taj čovjek čist i uredan. Vladikini protivnici konstantno ponavljaju kako Srpska pravoslavna crkva laže o vladikinom služanstvu u Dachau, navodno tvrdeći da je on bio zatočen sve vreme rata. Međutim, činjenica je da je vladika od Petrovdana 41. do 20. Od Petrovdana 41. do 8. maja 45. bio ili pod nemačkim ključem ili pod stražom nemačkih bajoneta. Od 12. jula, dakle od Petrovdana 41. do 21. maja 43. bio je u svojevrsnom kućnom pritvoru u manastiru Ljubostinje. odatle je tog 21. maja 43. prebačen u manastir Vojlovica u Pančevu, gdje je bio zatvoren zajedno sa srpskim patrijarhom Gavrilom Dožićem. Njih dvojica su, vladika Nikolaj i patrijarh Gavrilo, prebačeni 14. ili 15. septembra 44. godine u koncentracioni logor Dachau. Datum prebacivanja pominje patrijarh Gavrilo u svojim memoarima, kao i mitropolit Skopski Josip, koji je u to vrijeme menjao patrijarha na čelu Srpske pravoslavne crkve. Ako se setimo, ako stavimo stvari malo u kontekst, u drugačiju perspektivu, i setimo se da je krajem avgusta i početkom septembra skoro cela Srbija južno od Beograda bila u rukama partizana, te da je Crvena armija već krajem avgusta gazila Rumuniju prema Banatu. Dakle, radilo se o danima pre nego što Sovjeti i partizani zauzmu Beograd i Pančevo. Jasno je zašto su Nemci odlučili da sve svoje adute, tako da kažemo, povuku na sigurnija mjesta. A patrijarh Gavrilo i vladika Nikolaj su svakako bili njima važniji aduti, znajući, jel tako, kakve odnose ima vladika i sa engleskim dvorom i sa uopšte zapadnim silama, tako da je to za njih jedna važna stvar i važan adut u pregovorima o kapitulaciji koja je bila pitanje dana već. Prebačeni su u Dachau iz jednog razloga. Zato što su u Dachau držani svi sveštenici, sva sveštena lica koje su Nemci držali zarobljeni. Kroz Dachau je, Dachau nije otvoren 41. Mi često mislimo, povezujemo početak rata kod nas sa uopće trajanjem Drugog svjetskog rata. Drugi svjetski rat je trajao 39. godine. Nacisti su došli na vlast početkom 30. i Dachau je radio od 33. do 45. Bilo je ljudi koji su svo to vrijeme proveli u tom koncentracijskom logoru koji je bio zaista pakao na zemlji. Kroz Dachau je prošlo za to vrijeme preko 2700 sveštenih lica, od kojih su 95% bili rimokatolici. Bilo je i protestanata, među kojima najpoznatiji bio pastor Martin Niemöller. On se proslavio pesmom "Prvo su došli". To ste, vjerovatno ste svi nekad u životu naišli na tu pesmu, kada on govori: prvo su došli po komuniste, ali ja nisam bio komunista pa se nisam bunio, pa su onda došli po socijaldemokrate, ja nisam bio socijaldemokrata pa se nisam bunio, pa su došli po Jevreje, ja nisam bio Jevrej pa se nisam bunio, pa su došli po mene i nije više imao ko da se buni. Vrlo poučna jedna pesma koja je naravno došla kao plod njegovog služanstva u Dachau. Pored vladike Nikolaja u logoru bio još jedan rimokatolički vikar i episkop iz Minhena i dvojica rimokatoličkih episkopa iz Poljske. I to je to što se tiče vladika i episkopa. Jedini poglavar neke crkve koji je bio zatočen u Dachau bio je srpski patrijarh Gavrilo. Pored Gavrila i Nikolaja u Dachau je bilo još 13 Srba, kad govorimo o sveštenim služiteljima, od kojih je jedan bio đak, ostali su bili sveštenici. Patrijarh i vladika Nikolaj bili su zatočeni u takozvanom specijalnom bunkeru, a ne počasnom bunkeru. To je greška u prevodu. Možda samo da nekoliko stvari o ovoj prethodnoj slici. Ovo ovdje je snimak iz vazduha tog logora Dachau. Ovo ovdje su zatvoreničke barake. Ovdje su bili smešteni ti SS-ovci koji su ih čuvali. Ovo ovdje je krematorij. Ove ovdje izdvojene barake su one u kojima su bili ti kao specijalni bunkeri, odnosno sveštenici. Tako da, evo vidite, ovdje je taj glavni ulaz, kapija, ovdje su barake, oni su ovdje, ovdje je taj krematorij. U Dachau nije bilo gasnih komora. Jedna gasna komora je tamo eksperimentisalo se sa njom u 43. ali nije postojao. Dachau je bio koncentracioni logor, nije bio logor smrti. To znači da u njemu nije postala industrija smrti. U Auschwitzu, na primjer, u Jasenovcu, ljudi su dovoženi da bi bili tu ubijani. I pravila se čitava industrija kako da se oni što jednostavnije, što efikasnije ubijaju. Dachau je bio drugačiji sistem, oni su terani da rade. Naravno, ne kažem da im je bilo dobro, oni su tamo umirali jer niko nije brinuo o njima, baš ih je bilo briga, oni su bili potrošni materijal, ali je cilj bio da rade. Tako da tu nije bilo gasnih komora, bio ovaj krematorijum gdje su spaljivali te koji padnu od umora, a ovi su bili smješteni ovdje, tako da njima je bilo zabranjeno da izlaze iz ovog kruga. Tako da oni nisu mogli nikako da dođu u dodir u to vrijeme sa krematorijum, a inače možemo da pretpostavimo da, a logoraši mogu da nam potvrde koji su ovdje prisutni, da oni koji su zatočeni u neprijateljskim logorima Ne razmišljaju baš mnogo o tome ujutru kad ustaju da protegnu malo noge, a prošetaju da vide šta tu ima sad još po logoru, šta rade SS-ovci. To je totalno jedno kretensko objašnjenje. Ovo je taj specijalni bunker u kome su oni bili zatvoreni i u kojima su imali ove posebne ćelije. To se navodi protiv Nikolaja, kako je to kao tobože on imao neki komfor tamo i kako je imao svoju zasebnu ćeliju, možete misliti. Taj specijalni bunker je nazivan specijalnim zbog specijalnih zatvorenika u njemu. Odnosno oni koji bi u eventualnoj trgovini sa saveznicima pri predaji imali veći značaj. Od pogodnosti, odnosno na ostale logoraše, imali su pravo da zadrže mantije i da ne budu ošišani i obrijani. I to je to. U nekoliko navrata i episkop Nikolaj i drugi svedoci pominjali su nekoliko situacija iz kojih je očigledno da su bili primoravani na rad, verovatno ne istu težinom i istu vrst kao i drugi zatvorenici tamo obični, manje vredni, jer su ipak htjeli da ih sačuvaju, da ih prežive, ali svakako da su terani na rad i znamo čak da su bili i prebijani. Ali kaže, jedna ta pogodnost je da su bili prebijani ređe nego ostali zatvorenici. I to je sad odmor. Vladika i patrijarh nisu imali odežde, niti su mogli da služe u logoru, iako su katolici uspjeli da naprave jednu priručnu kapelicu u kojoj su nedeljom služili, ali nisu imali pravo da pričešćuju nikoga drugog i da služe bilo kome drugom, nego oni sami da služe samo sebi. Tu se pojavi jedna razlika između nemačkih katolika, to je mentalitet čisto narodni, dakle nema veze sa verom. Nemački katolici su se strogo držali toga jer su se bojali da im zatvorske te vlasti ne ukinu tu kapelu. Tako da kad je njima dato pravo da služe samo za sebe, oni su služili samo za sebe. Dok su Poljaci, isto katolici, služili krišu svuda za sve i pričešćivali sve redom. Otvaraju ih na polje da rade, a oni ovo vidite ovaj gore daska što ima, ovo je kao jedan priručni, ta njihova kapelica gdje ima neki stari kofer, jedna daska od ozvoj, gore je krst napravljen od žice zatvorske. To je sve što tako izgledala kapela. Onda oni ovu dasku stisnu dole u zemlju negdje kad su na radu i kleče kao da rade nešto, prave se, a u stvari na pamet koliko znaju služe mistu svoju. I onda jedan po jedan prilaze kao da pomogu nešto jedan drugom pa se pričešćuju. Vrlo interesantno jedno svjedočenje o tome kako su se ljudi snalazili tada zadovoljavajući te neke svoje verske potrebe. Vreme izlaska iz logora, ovo je slika tog Martina Niemellera, vladikinog prijatelja i njegovog druga u zatvoreništvu. Vreme, vladike i patrija dakle nisu imali odežde, krišom i drugim danima su katolici služili, a pravoslavni su prvu službu imali na Vaskrs, odnosno Đurđevdan, 45. godine, i ima i to svedočenje kako su šili odežde od peškira. Pošto su 29. aprila su Amerikanci oslobodili logor, 6. maja bio Vaskrs, i onda su oni od nemačkih peškira, od njihovih vojnika, su šili sebi epitrahilje, orare i tako, i napamet, nisu imali ni jednu knjigu, nego su napamet služili koliko je ko znao tu vaskršnju liturgiju. To je bila prva pravoslavna liturgija u Dachau, dakle 6. maja 45. Vreme izlaska iz logora vladikinog je veći izvor zabuna kod različitih istraživača. Pojedinci tvrde da su vladike i patrijarh oslobođeni 8. maja. To se navodi često čak i u nekim crkvenim zvaničnim dokumentima. Što u principu jeste tačno u smislu da su oni tada oslobođeni od Nemaca. 8. maja su njih Amerikanci oslobodili od Nemaca, ali to nije bilo u Dachau, oni nisu oslobođeni u Dachau, jer su oni Dachau napustili decembra 44. Pojedinci pogrešno navode, a rekao bi čak i to namjerno, da je to bilo u novembru 44. i pozivaju se na memoare Hermana Neubachera. Taj čovjek je bio Hitlerov povjerenik za Balkan i jedan od najvećih prijatelja srpskog naroda koji zaslužuje da jedan od trgova u sred Beograda ponese njegovo ime, koliko nam je pomogao i zahvaljujući kome smo mi biološki opstali u tako jednom teškom vremenu. Neubacher govori u svojim memoarima da je novembra 44. saznao da su Nikolaj i patrijarh Gavrilo u Dachau i da je odmah krenuo sa inicijativom za njihovo puštanje. Ali on ne kaže tu da je on izdejstvovao njihovo puštanje odmah čim je tražio. Na njegovom puštanju radili su još i Milan Nedić, Dimitrije Ljotić, Dobrosav Jevđević i Momčilo Đujić. Oni su po izlaska iz logora, dakle vladika i patrija, najpre za jedno vreme poslani na oporavak u jedno selo u Bavarskoj, da bi, jer Nemci nisu mogli onako iznureni, oni su bili u logoru prebijani, oni su bili mučeni, to nije bilo nikakav odmor, i Nemci njih nisu mogli tako da izvedu pred srpske vojskovođe, koji su pravili u Sloveniji front protiv komunista, jer da su ih videli ovim u kakvom su stanju, automatski bi se sva ta oružana sila, da kažemo srpska, okrenula protiv Nemaca. Tako da njima to nikako nije išlo prilog, i oni su ih odveli jedno vreme da se malo oporave, pa su ih onda odatle odvezli u Beč. U Beču su proveli oko mjesec dana. Aprila 45. došli su u Sloveniju, gde ih je vojvoda Đujić praktično oteo od Nemaca. Nemci su stalno nešto kalkulisali, te daćemo vam da idete ovamo, da vidite one, ali morate najprej ovako, pa vidjet ćemo tamo, pa oćemo, nećemo. I onda jednom prilikom upadne Đujić sa svojom pratnjom u Bastu, kući u kojoj su bili oni zarobljeni, pita ove Nemce, jel mogu oni da krenu sa njim, oni kažu mogu, nema problema. Kad se spakuju, kaže, e, samo sačekajte neki papiri, nešto, onda Đujić kaže, e, dobro, ako ne krenemo sad odmah, svi koji su po mojom komandom frontalnim napadom napadaju na Nemce. Tako da se Nemci tu vrlo pametno složili da ih pusti. 24. aprila 1945. vladika Nikolaj sahranio Dimitrija Ljotića u Sloveniji i sa patrijarhom napustio teritoriju tadašnje Jugoslavije. Za pratioca i svog ličnog sekretara izabrao je doktora Đoku Stepčevića, koji je poznat po tome što je napisao trotomnu istoriju Srpske pravoslavne crkve, najobimnije crkveno istorijsko delo koje se danas koristi kao osnovni udžbenik za istoriju Srpske crkve na svim našim visokim školama. Sa patrijarhom išao benkovački prota Stevan Prostra, također vrlo poznat u kasnijem migrantskom svijetu. Smestili su se u Kitzbühelu u Austriji, gde su zajedno sa Nedićem i ovim Neubacherom, koga sam pominjao, sačekali dolazak Amerikanaca, koji su stigli 8. maja. Kasnije je patrijarh odlučio se vratiti u Jugoslaviju i stao ponovo na čelo crkve, dok je Nikolaj odlučio, odnosno ne da je odlučio, nego nije mogao, njemu je bilo zabranjeno da se vraća u Jugoslaviju, tako da je on otišao najprije u London, a iz Londona kasnije u Ameriku. Za vreme svog boravka u Londonu on se sreo sa arhimandritom, tadašnjim Firmilijanom od Sokolića, kasnijim episkopom u Americi, kome je naš vladika bio sekretar dugo vremena. Tada je Firmilijan bio dvorski sveštenik kralja Petra u Londonu i vladika vladika Nikolaj je, tako sam ja naučio vladike Rineja, predao rukopis ove knjige ocu Firmilijanu. Knjiga je prvi put objavljena nekih 30 godina nakon upokojenja vladike Nikolaja i u to vrijeme je već vladika Firmilijan bio vrlo teško bolestan, tako da nikakvih konkretnih komentara s njihove strane o izdanju koje je izašlo u javnost nije bilo. U sljedećih 20 godina, dakle znači od 85. 6. na ovamo, ta knjiga je još nebrojeno puta štampana, preštampavana i vidjet ćemo čak i prekrajana. Sad da vidimo konkretno šta se piše u toj knjizi. U uvodnim rečima ove knjige vladika opisuje uzroke tog strašnog poraza. Evo ovdje, znači, vladika sa nemačkim vojnikom koji ga drži zarobljen, vladika sa Đujićem, sa srpskim dobrovoljcima u Sloveniji, evo, kapela na mestu gdje je Dakau služena ta pravoslavna liturgija, i ovo je ikona iz ove kapele u kojoj se prikazuje Hristos sa anđelima kako oslobađa zatvorenike iz Dachau. Vrlo jedna čuvena ikona. Dakle, što se tiče samog sadržaja dela, u uvodnim rečima on opisuje uzroke te duboke propasti srpskog društva i srpskog naroda i države i povezuje ih sa odricanjem od vere i samim tim od svog identiteta. Predlaže i način obnove kroz formulu: neka nam škola bude sa verom, politika sa poštenjem, vojska sa rodoljubljem, država sa Božim blagoslovom. Neka se svako vrati Bogu i sebi, neka niko ne bude van Boga i van sebe, da ga ne bi poklopila jeziva tama tuđinska sa lepim imenom i šarenom odeću. Neka se svako ko je srpski rodoljub pašti da zadobije carstvo nebesko, kojim se jedino može održati carstvo zemaljsko na duže vreme. Vladikino razmišljanje nije usko ograničeno samo na srpski narod. kao istinski monah i posvećeni molitvenik, ispred njegovih očiju ni u jednom momentu ne iščezava vrednost čovjeka. Zato on napominje da je Bog dopustio da se desi drugi svjetski rat, za koji kaže da se može porediti samo sa paklom. Pa citiram, zašto je Bog dao da se desi drugi svjetski rat? Jer je vrednost čovjeka pala ispod vrednosti zla, a to se protivi Božijem planu u pogledu čovjeka. A što god se protivi Božijim planovima, mora da prsne, da padne, da umre i da iščezne. Vladika, dakle, nije protiv kulture. On upozorava one Srbe koji su bogotvorili kulturu, to je sekularizam. Ako vi Srbi ne želite da opet budete bačeni u još mračniju i grozniju propast, onda znajte da je jedini uslov za to da se vratite Hristu. Da svuda prebrišete reč kultura u vašoj zemlji i umjesto nje stavite reč Hristos. Vladika se konstantno vraća Svetom pismu, uvijek meri istom merom i koren svojih i opštih narodnih stradanja, ne traži u drugome, već u sopstvenim gresima. Kaže, pravedan je merač i merila su mu tačna. To je svima nama velika uteha ako dobro činimo, a strah ako zlo činimo. Na merilu gospodnje nema greške ni za miligram. Neka se boji pravednik, neka trepti greška. Kada govori o Evropi koju je on jako voleo, sa gorčinom i sa tugom kaže da je sreće Evropa bi se hvalila kršćanstvom kao svojim najdragocenim nasljeđem i najvećim dostojanstvom. To bi trebalo da bude i to je bilo prvih vekova posle Hrista, to je da je Evropa bila tezoimenita kršćanstva, da se istovetala sa kršćanstvom. Slavljenje Hrista i propovedanje Hrista svim kontinentima i svim narodima bila je Bogom određena misija evropskog kontinenta. Van hrišćanstva Evropa nema ničim da se pohvali. Bez Hrista Evropa je najsiromašniji prosjak i najbezočniji pljačkaš ovoga sveta. Gledajući takvu Evropu, on poziva Srbiju i Srbe na pokajanje, jer se najpre čisti svoje dvorište. I zato kaže, Srbija je sused Evrope, ali Srbija nije Evropa. Neka pomogne Evropi ako hoće i može, ali neka se ne ulivo u Evropu i ne gubi u Evropi. Reču, neka bude s Hristom, neka se hvali Hristom i ničim više, pa će se nebesna svjetlost prosuti pred njom na put. I znaće kuda ide, vidjet će svoj pravi put. Neka proslavlja Hrista od sad kao i do sad i neće se postideti. Neka je od Hrista Srbiji milost, a Hristu od Srbije slava i pohvala na vek veka. Amin. Vladika se nosi sa nekim ličnim i egzistencijalnim pitanjima, sa pitanjima života i smrti i stradanjem bližnjih, sa pitanjem pravednosti i ljubavi Božije u kontekstu opšteg stradanja. Poglavlje 31. ove knjige je posvećeno apsolutno tome. Njegov pristup je uvijek svetootački. On poredi stradanja pravednika u Dahau sa stradanjima Gospoda Isusa Hrista. A kada traži odgovornog za muke 20. veka, jasno kaže: braćo moja, ne optužujmo nikoga, sami smo krivi. Krivi smo pred jedinim istinitim Bogom, jer smo se bili poveli za lažnim bogovima kulture. Zato smo upušteni od Boga da padnemo u pakao gdje njega nema, da vidimo kako je bez njega. I vidjeli smo i osjetili smo. Zato sada kao vaskrsli hoćemo da znamo samo njega i da verujemo samo u njega i da slavimo samo njega. Sve drugo van njega je laž i smrt. U njemu je život i sila i slava na vek veka. Amin. Tek od 77. poglavlja pa do 82. kojim se završava knjiga, Vladika se svom silom obrušava na Židove. U drugim knjigama, kao na primjer u knjizi Molitve na jezeru, Vladika koristi reč Jevreji kada govori konkretno o ovom narodu ili o jevrejskoj rasi. Ovdje pak koristi jedan u srpskom jeziku pežurativni izraz Židovi, da bi naglasio razliku, da se ne radi o jevrejskom narodu, već o svetootačkom gledanju na judejski duh, dakle onih koji, nebitno šta su po krvi, odbacuju Mesiju koga su već upoznali. To nije ništa novo u svetootačkom predanju pravoslavne crkve. Ako pogledamo istoriju crkve, naći ćemo nebrojeno mnogo mjesta u kojima se kritikuju, prozivaju, ponižavaju i tlače Židovi, Jevreji, Judejci. Najveća takva knjiga ili najveća zbirka, da kažemo, antisemitskih u tom nekom smislu izjava je Biblija. Nema gore knjige za Jevreje nego što je Biblija i nema većih kritičara Izraela nego što su sinovi Izraelja, a to su divni i veliki proroci starozavjetni i konačno Gospod Isus Hristos. Jednako kao što nema većeg kritičara srpskog naroda od vladike Nikolaja. Čitali ovih 77 poglavlja, on se obrušava na Srbe. Jer su Srbi izdali Hrista, jer su Srbi izdali sami sebe, jer su se Srbi utopili u nešto drugo, jer su Srbi se poveli za lažnim bogovima. On je mnogo oštriji prema Srbima nego prema Jevreji. A zašto to radi? Zato što kao i svaki roditelj grdi svoje dete želeći mu dobro. Da bi ga ispravio, da bi ga izveo na pravi put, da bi ga sačuvao, ne da bi ga pogubio. Iz velike ljubavi, ne iz velike mržnje. Tako isto sveti oci crkve u prvim vekovima hrišćanstva, kada govore o Jevrejima, oni ne govore u tom nekom rasističkom kontekstu modernog vremena, na kako smo mi navikli danas, pa odmah gledamo u tom smislu. Sveti Ignjatije Bogonosac, na primjer, u drugom veku, kritikuje Jevreje. Napadaju se i u poslanici Diometu, u Varnavinoj poslanici, to su sve značajni dokumenti za istoriju crkve iz najranijih vremena. Apostolska pravila zabranjuju molitvu sa Jevrejima. Kanoni Vaseljanskih sabora zabranjuju posjetu jevrejskim lekarima. Meliton Sarski u drugom veku, jedan otac crkve, naziva Jevreje, citiram, užasne ubice zbog raspeća Isusa Hrista. Papa Silvester, jedan veliki pravoslavni otac iz 4. veka, poziva na post subotom samo da bi se razlikovali od Jevreja. Jer oni slave subotom. Epifanije Kiparski podržava ovo učenje koje kasnije crkva odbacila, ali dakle, žele da naglase da koliko smo mi različiti od njih. U Žitijama mučenika Jevreji se redovno pominju kao najrevnosniji progonitelji i stalni tragači izdajice hrišćana rimskim vlastima. U opisu stradanja episkopa Polikarpa, prvom mučeničkom žitiju, pominje se kako su Jevreji, kaže, kao i uvek, prednjačili u zahtevanju smrti i pomaganju da se pogube hrišćani. Da isti trend i sa lionskim mučenicima i tako da. Sveti Justin mučenik i filozof napisao je, čitao jednu knjigu koja se zove Dijalog sa Trifunom Jevreja, protiv Jevreja i protiv njihovog učenja. Sveti Vasilije Veliki u besedama na šestodnev za Jevreje kažu, citiram, rod koji ustaje protiv istine. Sveti Ipolit Rimski ima besedu protiv Jevreja, tako se zove. U njoj govori o hvalisanju što su ubili Hrista, njihovo hvalisanju, nazivajući izopačenjacima koji ne razumeju sopstveni zakon. Sveti Jovan Zlatousti ima besedu koja se zove protiv Jevreja i neznabožaca. U njoj ih nedvosmisleno identifikuje kao Hristoubice. Kaže da im je Hristos govorio u pričama jer oni kao bezdušnici nisu mogli da ga razumeju. On kaže za stari zavet i novi, odnosno stari Izrael i novi. Eto, spisi su kod njih, a smisao je kod nas. Nebrojeno još mnogo primjera i još oštrijih reči, ali im je svima zajedničko da oni ne govore kao rasisti. Mnogi od njih su sami bili Jevreji po krvi. Apostol Pavle bio je gonitelj hrišćana, bio je učeni Jevrej. Oni su, dakle, govorili o tom duhu onih koji su razapeli Hrista, odbacujući ga, iako je došao kao spasitelj sveta. Oni koji su vikali krv njegova na nas i na našu decu. Svakom, dakle, koji ima imalo veze sa istorijom crkve, jasno je da vladika Nikolaj u porukama Srbima iz Dahova ne govori jezikom Adolfa Hitlera, kako to njegovi klevetnici predstavljaju, već jezikom svetih otaca. U tom smislu ne iznenađuje nas toliko to lupetanje koje dolazi od teških teoloških neznalica kao što su Mirko Đorđević, on je nedavno umro, Jovan Bajford, Filip Cohen, Sonja Biserko i tako taj tim. Ali nas vrlo opravdano zaprepašćuju lupetanja nekih ljudi iz crkve. Naprimjer, prvi skandal u vezi s ovom knjigom izazvala je crkvena opština Linz iz Austrije, koja je 2000. godine sa blagoslovom tadašnjeg episkopa srednjeevropskog Konstantina izdala ovu knjigu, Episkop Nikolaj kroz tamnički prozor, u kojoj je vladikino delo krivotvoreno. Bez ikakve napomene, bilo gdje u knjizi, ovdje na kraju nedostaju posljednja dva pasusa iz 36. poglavlja, iako se to nigdje u knjizi dakle ne navodi. Iz svih posljednjih šest poglavlja u kojima vladika govori o židovima, dakle to od 77. do 82. nigde ne navode da su to izbacili, niti zašto su to izbacili. ovakvim potezom ne samo da su se ogrešili o autora, i to u akademskom, ali i u moralnom smislu, nego su naneli veliku sramotu srpskoj crkvi, jer su posredno dali za pravo onima koji govore da je vladika Nikolaj imao fašističke poglede. Dakle, ako oni razumeju da se to radi o svedočanskim pogledima, nije bilo potrebe da se to sakriva, da se izbacuje i da se vladika Nikolaj brani sam od sebe i od svojih reči. To njihova želja da ga odbrane od njega samoga mu je lepo izbila štit istine iz ruku i njegov svetotački niz misli prekinut je bez ikakvog objašnjenja, bez ikakvog opravdanja, i tako su ga lepo ogrnuli jednim plaštom rasizma koji sad treba da se skine. Pošto je ovakav pokušaj zaštite vladike od njega samog propao sasvim neslavno, i to su sa pravom raspravili ovi koji se pominju, dakle ovaj Bajford, Đorđević i ostali, pošto je to propalo, danas se javljaju neki drugi glasovi, makom nekih mlađih, uglavnom studenata, ima nekih diplomiranih teologa, čak i nekih sveštenika, koji su zajednički, kojim je svima da su oduševljeni evrounijati, da su liberali i da su levičari, i da tvrde svi da vladika Nikolaj nije autor ove knjige, da je ovo delo krivotvoreno. Tako na jednom izuzetno popularnom, ako ne i najpopularnijem, i izuzetno kvalitetno, moram da kažem isto za ovu crkvenu opštinu Linz, oni su izdali mnoštvo odličnih knjiga, znači to što su napravili jednu grešku ne treba sad da bude poziv da ih kamenujemo, osuđujemo i tako dalje, oni su svako ko radi taj i greši, oni su napravili mnogo dobrih dela i ovo je opravdana greška, iako je, ne smije da se zaboravi da je greška. Tako isto i ovaj forum je odličan forum i to je izvor mnogih bisera koji svako možda iskoristi u svom životu, međutim ima i raznih drugih stvari. Forum se zove Pouke i na njemu čitamo sljedeće izjave. Jedan kaže, meni se jednostavno ton samog vladike ne slaže sa njegovim ostalim delima. Jeste, pisao je on protiv kulture u nekom njenom lošem smislu, vidi knjigu Misli o dobru i zlu, ali nikako, ne znam, jednostavno nisam mogao da je pročitam celu. Ali je spreman da kaže da nije njegov. Pa jedan, onako osjetljiviji, malo dodaje, ako je ova knjiga jedna od stvari zbog koje pravoslavna crkva poštuje vladiku Nikolaja kao svetitelja, onda sam ja zbog toga veoma tužan. Onda neki Sretko Petrović kaže, moje mišljenje da je pomenuta knjiga falsifikat. Ima istina svačega u delima vladike Nikolaja, ali ne liči mi da je autor ovog političkog pamfleta mogao da napiše molitve na jezeru samo slovenskoj religiji Kasijanu. Taj Srećko izgleda nije čitao Zemlju ne dođiju, koja govori baš o nacističkom režimu koji vladika Nikolaj objavio 49. Nije čitao molitve u senci nemačkih bajoneta, nebesku liturgiju i tako da. Jedan forumaš, ovaj je posebno interesantan, ima pseudonim Dragi. On odbacuje mogućnost da je vladika autor knjige u celini i ima jedan vickat pristup, pa kaže, ja bih se do kosti nasmejao da je kroz tamnički prozor napisao Stepinac, pa je to neki veš udbaš pripisao vladici Nikolaju. Da vidimo malo o prirodi ovog teksta. Ako pažljivije pogledamo sam tekst, ono šta piše u toj knjizi, ako sa dužnom pažnjom gledamo šta je to Nikolaj pisao, gde je pisao, kad je pisao, šta je napisao pre i posle toga, možemo da izvedemo neke zaključke o prirodi ove knjige koji će nam pomoći da je najbolje razumemo. Poglavlja su vrlo kratka. Ima 82 poglavlja i sva su vrlo kratka. Nijedno ne prelazi dužinu od 2-3 stranice. Nikolaj ih je zapisivao na komadićima toalet papira i drugim kartijama do koje je dolazio. Nije bilo mnogo mogućnosti za popravke, ako bi se čitala naglas ovako svako to poglavlje, uzelo bi negdje oko 10 minuta da se pročita. Većina počinje citatima iz Svetog pisma ili evanđelskim pričama, dok pojedina počinju i nekim, da kažemo, dnevničkim zapisima. Tako, na primjer, poglavlje 37 počinje rečima, danas držimo pomen mrtvima. Sva se završavaju reču amin. Poneka poglavlja nisu ništa drugo nego čiste molitve. Naprimjer, molitva nebeskoj jerarhiji, to je poglavlje 66. Molitva svecima Božih, poglavlje 78. Molitva Bogorodici, posljednje 82. poglavlje. Ako je vladika iz Vojlovice isplaćen 14. septembra, znamo da je nešto kratko zadržavan u Petrogradu, današnjem Zrenjaninu i u Pešti, možemo pretpostaviti da je u Dakovu stigao najkasnije 17. septembra. Ako je svaki dan zapisao po jednu od ovih poglavlja, posljednje bi bilo zapisano negdje oko 10. decembra. Pojedina poglavlja korespondiraju sa praznicima u crkvenom kalendaru. Tako, na primjer, poglavlje 14. govori o tri nebeske krasivice. Irini, Sofiji i Evdoksiji. Mir, mudrost i slava. A tačno 14 dana, dakle to je 14. poglavlje, a 14 dana nakon 17. septembra crkva slavi praznik mučenica vere, nade, ljubavi i Matije i Sofije. Nekoliko dana kasnije slavi se začeće svetog Jovana Krstitelja, koji je, dakle, krstio Gospoda u Jordanu. A vladika Nikolaj, nekoliko poglavlja, dakle, kasnije tog 14. piše inspirisan bogojavljenje. U vreme mihodanskih zadušnica, kada otprilike padaju tad po tom kalendaru, vladika počinje svoje poglavlje rečima: danas držimo pomen mrtvim. Ako pratimo ovu kronologiju, 66. dan robovanja vladike Nikolaja u Dachau bio bi praznik svetog arhangela Mihajla i drugih nebeskih sila. A rekli smo, 66. poglavlje je samo molitva nebeskoj jerarhiji. Uskoro poslije toga dolazi vavedenje Bogorodičino i vladika joj zapisuje molitvu u poglavlju 82. Svi datumi ne odgovaraju baš najpreciznije. Međutim, ako znamo, dakle, da Nikolaj nije sedeo u svom kabinetu ili na terasi svog dvora na Ohridskom jezeru, nego da je bio u koncentracionom logoru u Dachau, gdje je zapisivo kad je šta stigao, možemo slobodno pretpostavimo da je nekim danom zapisao koje poglavlje više, a da nekim nije uopšte pisao. Sve u svemu, iz konsultacija sa vladikom i sa literaturom i tako dalje, ja bih se usudio da pretpostavim da je ova knjiga u stvari neka vrsta zatvoreničkog dnevnika vladike Nikolaja, koji u njemu odbija da se bavi pitanjem Nemaca, Amerikanaca, Srba, Sovjeta, komunista, Jevreja, demokrata i tako dalje, nego se bavi pitanjem večnog života, pitanjem duše. Ovo su njegove besede srpskom narodu. Dakle, on, inspirisan onim što se dešava oko njega, govori ljudima o večnom životu, o Hristu. Vladika je uskoro po puštanju iz Dachaua boravio u Beču, to smo pomenjali, dakle, neki mjesec dana kasnije, i tamo je u srpskoj crkvi, dok su ga stražari čekali ispred dveri, na pojedinim praznim stranicama u Evanđelju u oltaru zapisivao nekoliko prelijepih molitvi, koje su kasnije objavljene pod imenom molitve u senci nemačkih bajoneta. One sasvim odgovaraju ovom njegovom duhu, pokajničkom, besedničkom duhu iz Dachaua, kako vidimo u ovoj knjizi. Uostalom, on ne bi bio jedini koji je besedi u Dachau i objavio svoje besede. Pomenuo sam ranije ovog Martina Niemellera. On je odmah nakon rata objavio knjigu koja se zove Besede iz Dachaua, u kojoj je naveo svojih 6 beseda održanih maloj grupi logoraša sa kojima je delio ćeliju u toku strasne sedmice latinske 45. godine. Niemeller, to je nakon što je vladika napustio logor. Niemeller je kasnije bio predsjednik Svjetskog savjeta crkve, u kome je 54. godine u Evanstonu delegaciju Srpske pravoslavne crkve predvodio vladika Nikolaj, koji se opet sretao sa njim, u kome je pisao čak i pre rata. Nikolaj je vrlo cenio ovoga Niemellera i kao teologa i kao Hitler, nekoga ko se usudio da se suprotstavi Hitleru u samoj Njemačkoj, i to u vreme njegove najveće vlasti. On je vrlo pozitivno pisao njemu i pre rata u našoj teološkoj štabu. S obzirom da su oni zajedno delili ovaj specijalni bunker, i o tome vladika Nikolaj govori, i da su se sretali, dakle, vidimo i posle rata, moguće je da je to njihovo logoraško besedništvo još jedna nit koja ih povezuje. Nemamo nijedan konkretan dokaz za to, ali imamo dosta posrednih tako dokaza koji upućuju na to, i u svakom slučaju dokazuju da ovo nije nimalo nerealna ideja, nego da je onako prilično izvodljivo. Zaključio bih samo zatim da Nikolaj nije bio od ovoga sveta, svet ga je odbacio, kao što je pre njega odbacio Krista, ali Nikolaj se nije uplašio, jer je znao da je Hristos pobedio svet. Sjedinivši se sa Hristom, jedinim svetim, i naš vladika Nikolaj postao je sveti vladika Nikolaj, i svi vi koji pratite njegovu stazu, a to je staza koju je pre njega utabao Sveti Sava, sledeći Hrista, na dobrom ste putu i budite sigurni da će vas svet odbaciti, ali ne bojte se, jer Hristos pobedi svet. Amen.
U emisiji Katedra čuli ste predavanje protonamjesnika Nemanje Mrđenovića o knjizi Kroz tamnički prozor, poruke srpskom narodu iz logora Dahau, svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog, koje je održao na nedjelju Mironosica 4. maja 2014. godine u parohiji Svetog Save u Flemingtonu.